Începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața!
Nicoleta, sărut mâna, bună dimineața! Bine v-am găsit pe toți cei care sunteți lângă aparatele de radio, cum se spunea pe vremuri. Chiar am început la și 5. Hai că avem treabă multă!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Și am spus că o să avem treabă multă pentru că sunt multe subiecte, luând-o așa repede, actualitatea militară, toate lucrurile importante care s-au întâmplat în armată în această săptămână. La subiectul săptămânii invitat este Raed Arafat în legătură cu aceste măsuri de, nu neapărat de ultimă oră, dar salutare de a transporta bolnavi în afara țării, bolnavi de COVID, evident. Misiunii în teatre de operații sunt și săptămâna aceasta, vom afla. Apoi, mai spre final, avem un reportaj de la Forțele pentru Operații Speciale și două subiecte legate de istorie. Multe lucruri, deocamdată începem cu actualitatea militară. În premieră, grupajul este realizat de Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov.
Actualitatea militară.
Forțele aeriene române continuă misiunile de transport umanitar. Una dintre acestea s-a desfășurat marți 2 noiembrie cu o aeronavă C-130 Hercules configurată pentru misiuni medicale, care a transportat în Germania 6 pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 aflați în stare gravă. De asemenea, o aeronavă C-27J Spartan configurată pentru stingerea incendiilor a participat la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență la misiunea de stingere a incendiului de pădure din zona comunei Oituz, județul Bacău. Din anul 2017 și până în prezent, aeronave ale forțelor aeriene române au mai acționat pentru stingerea incendiilor de pădure, atât în țară, cât și în misiuni internaționale din Grecia și Macedonia de Nord. Șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, a efectuat în perioada 3-5 noiembrie o vizită oficială în Republica Polonă la invitația șefului statului major general al forțelor armate poloneze, generalul Raimund Andrejczak. Cei doi oficiali au discutat despre relațiile de cooperare româno-polone în contextul parteneriatului strategic dintre cele două țări. Șeful apărării din România a vizitat structuri aliate ale Corpului Multinațional Nord-Est, precum și contingentul românesc dislocat în Polonia pentru misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. În perioada 1-12 noiembrie, în facilități de instruire ale Armatei României și în zonele din vecinătatea localităților Reghin, Brădet, Miercurea Ciuc, Mihail Cogălnicianu, Babadag și Sânt Georgiu de Mureș, se desfășoară exercițiul forțelor pentru operații speciale Junction Strike 2021. La exercițiu participă peste 800 de militari români împreună cu aproximativ 150 de militari străini din țări aliate sau partenere. Acțiunile de instruire în comun din cadrul exercițiului urmăresc certificarea a două ținte de capabilități NATO, un grup maritim de forțe pentru operații speciale și comandamentul de componentă pentru operații speciale. Îl ascultăm pe unul din operatorii pentru operații speciale, participant la exercițiu într-un scenariu desfășurat undeva în Dobrogea.
Detașamentul este înființat proaspăt în urmă cu un an de zile, dar noi am mers pe altă idee, ideea de închegare a oamenilor prima oară, și apoi am început să lucrăm foarte mult pe partea de muncă, de meserie, pe partea de operații. Întotdeauna am considerat că atunci când tragi pentru un frate de-al tău, ai o altă viziune asupra muncii pe care o depui. Noi tratăm orice exercițiu ca și cum ar fi o misiune reală. Noi nu avem timp să ne jucăm. Noi avem timp să executăm misiuni reale. De aceea la noi nu există exerciții, există misiuni reale.
Militarii români și canadieni care participă la misiunea de poliție aeriană întărită a NATO au desfășurat un exercițiu demonstrativ luni 1 noiembrie în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Forțele aeriene române au fost reprezentate de un avion de transport C-27J Spartan și de aeronave F-16 Fighting Falcon, în timp ce forțele aeriene regale canadiene au participat cu aeronave F-18 Hornet. Forțele aeriene române execută misiunea de poliție aeriană sub comanda Comandamentului Operațiilor Aeriene Întrunite de la Torrejón încă de la începutul aderării la NATO. Poliția aeriană întărită este o misiune de apărare colectivă pe timp de pace pentru protejarea integrității spațiului aerian al Alianței Nord-Atlantice. Miercuri 3 noiembrie s-au împlinit 105 ani de când a fost emis Ordinul Marelui Cartier General numărul 294, care prevedea înființarea trupelor de vânători de munte. Au avut loc ceremonii militare în toate unitățile de vânători de munte, iar în Brașov s-a desfășurat cea mai importantă festivitate la care au participat locțiitorul șefului statului major al apărării, generalul locotenent Dumitru Scarlat, șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdi, alături de comandanții celor două mari unități de vânători de munte, colonelul Florin Stan de la Brigada 61 Virgil Bădulescu din Miercurea Ciuc și colonelul Ilie Marian Dragomir de la Brigada 2 Vânători de Munte din Brașov, precum și colonelul Cezar Popa, comandantul Centrului de Perfecționare Vânători de Munte Bucegi, colonelul Ilie Marian Dragomir.
Este un moment încărcat de semnificații, un moment în care omagiem trecutul, omagiem eroii noștri, vânătorilor de munte. De asemenea, salutăm pe cei care sunt în prezent și, bineînțeles, privim cu încredere în viitor.
Jurnal Militar Radio România Actualității. Salutăm și noi pe vânătorii de munte, o armă absolut specială, o armă cu mari fapte de vitejie în ambele războaie mondiale. La finalul ediției, să spunem, consemnăm o reuniune a miniștrilor, la finalul ediției de actualitate militară, evident, consemnăm o delegație a Ministerului Apărării condusă de Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru, la reuniunea Ministrilor Apărării din Europa de Sud-Est, sub președinția bulgară a acestei inițiative. A avut loc ministeriala în Republica Macedonia de Nord, țară care găzduiește din iulie 2020 comandamentul brigăzii din Europa de Est, SIBRIG HQ, la Cumanovo. Vom afla mai multe probabil săptămâna viitoare dacă au fost lucruri importante care s-au stabilit acolo. Mergem acum la subiectul săptămânii. Vă spuneam și la început, invitat este Raed Arafat, pentru că în această perioadă au fost transportați și sunt încă transportați în Uniunea Europeană o serie de pacienți. Chiar acum jumătate de oră a decolat de la București un avion de transport C-27 Spartan, va ateriza la Târgu Mureș, de unde va lua pacienți pe care îi va transporta în Cehia. Mai multe despre acest subiect, despre această colaborare, ne va spune Raed Arafat în interviul pe care l-a realizat Anca Făgăraș de la Jurnal Militar Târgu Mureș.
Subiectul săptămânii.
Domnule Arafat, bun venit la subiectul săptămânii. Avem cel mai mare număr de pacienți internați în secțiile ATI. Care ar fi media acestor zile?
Acum suntem la 1500 și ceva de pacienți, plus pacienții aflați în UPU. Deci noi în ultima perioadă am avut 1700-1800, chiar am depășit 1800 de pacienți internați în secțiile de ATI și pe lângă pacienții în stare critică aflați și ventilați în cadrul unităților de primire urgență.
Uniunea Europeană ne-a venit în ajutor cu materiale sanitare, cu medicamente, dar și cu tratarea pacienților COVID cu forme grave. Chiar marți, 2 noiembrie, o aeronavă militară configurată pentru misiuni medicale a efectuat un transport umanitar către Germania cu 6 pacienți români aflați în stare gravă. Este evident că sunt decizii importante ce țin de viețile oamenilor, care trebuie luate rapid. Este complicată procedura aceasta de transfer?
Acolo unde am fost primit, lucrurile au decurs foarte repede. Noi cu Germania am avut 3 transferuri, unul luni cu o aeronavă de la Forțele Aeriene Germane, tot cu 6 pacienți, unul marți cu aeronava a Forțelor Aeriene Române cu un echipaj smurt la bord, tot 6 pacienți, și marți a fost ultimul transfer pentru că Germania ne-a primit cu 18 pacienți, așa că am dus 18 pacienți în Germania. Dar noi am mai dus și în Polonia, am dus în Ungaria, am dus în Austria pacienți și urmează să mai ducem în Cehia și în Danemarca până se liniștește situația la noi și decongestionăm unitățile de primire urgență.
Cum decurge colaborarea cu Ministerul Apărării Naționale în aceste acțiuni, în aceste transporturi?
Noi cu Ministerul Apărării Naționale știți foarte bine că avem o colaborare tradițională, foarte veche, foarte bine pusă la punct, nu numai pe calea forțelor aeriene, dar și pe calea medicală în timpul COVID-ului, cu spitalele de campanie care au fost instalate, cel de la Anaslan, cel de la Timișoara, cel de la Constanță, la care se adaugă și alte activități gen transport pacienți în afara țării sau transport materiale și echipe care ne-au ajutat foarte mult. Și în ultima perioadă avem incendiul de la Oituz, unde forțele aeriene au participat cu mai multe aruncări de apă de avioanele Spartan care sunt în dotarea forțelor aeriene. Deci colaborarea e una foarte complexă și foarte, foarte pozitivă și foarte bună.
Aș vrea să vă rog să ne explicați cum se întâmplă acest transport, având în vedere că pacienții transportați trebuie monitorizați în permanență.
Medicii care participă și asistenții medicali sunt foarte bine pregătiți în acest sens, așa că ei monitorizează aparatele, pacienții sunt pe aparate, de regulă sunt ventilați, sunt monitorizați cardiac, funcțiile vitale sunt monitorizate, au medicamente care se administrează continuu pe injectomate, cum zicem noi, pe pompe, care sunt specializate să injecteze medicamentele cu o anumită viteză pentru un anumit dozaj, așa că personalul medical e foarte bine pregătit în acest sens și normal, când ai mai mulți pacienți gravi, încercăm să fie personalul suficient în avion, astfel încât fiecare pacient să nu scape niciun minut, să nu fie observat și monitorizat.
Un sfat pentru ascultătorii noștri în această perioadă?
Să se vaccineze în primul rând, să înțeleagă că asta este poate singura soluție pentru a evita un nou val și pentru a reduce actualul impact al acestui val. Cred că dovezile sunt destul de clare despre rolul vaccinului și țările care au vaccinare mai consistentă, cu un procent mai mare, chiar dacă au infecții noi, nu au impactul care îl avem noi pe secțiile de terapie intensivă și urgență. Deci să se informeze și să se vaccineze cei care nu s-au vaccinat până acum. Unul, că fac foarte bine pentru ei, pentru sănătatea lor, evită să ajungă, dacă se infectează, într-o stare gravă la spital sau chiar să-și piardă viață. Și în același timp, împreună, dacă facem acest lucru, reușim cu siguranță să reducem impactul pe care îl are acest virus asupra sistemului sanitar.
Invitat la subiectul săptămânii a fost secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat. Domnule Arafat, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la noi la radio.
Mulțumesc.
Radio România Actualități, jurnal militar. Îi mulțumesc și eu, Ancăi Făgăraș, pentru interviul cu domnul Arafat. Mergem mai departe. Misiuni din teatrele de operații, vești de la militarii care se află acolo, sunt aduse de către Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Gheparzii de fier au participat zilele trecute la primele ședințe de tragere cu armamentul individual de la sosirea în Polonia. Militarii dobrogeni au executat ședințe de tragere atât cu pușca automată calibru 5,45 mm, cât și cu pistolul calibru 9 mm. Activitatea s-a desfășurat în poligonul din proximitatea bazei militare, unde artileriștii antiaerieni dobrogeni au atins toate obiectivele ședințelor individuale de tragere. Marinarii militari români își continuă misiunile specifice operației Irini în Marea Mediterană la mai bine de o lună de la plecarea din portul militar Constanța. Puitorul de mine și plase, viceamiral Constantin Bălescu, a derulat în această perioadă atât activități de monitorizare a traficului maritim, cât și de promovare a valorilor Uniunii Europene și României. Capitan Adrian David, ofițerul secund al puitorului de mine și plase, viceamiral Constantin Bălescu.
Echipajul navei a interogat peste 80 de nave civile, iar la 4 dintre acestea s-au executat vizite de promovare a operației maritime. Unitatea echipajului s-a dovedit a fi foarte importantă în ultimele zile de misiune, perioadă în care nava a tranzitat bazinul mediteranean, înfruntând condiții mai puțin favorabile, cu furtuni și valuri care au pus la încercare iscusința întregului echipaj.
Misiunea CAFOR contribuie la menținerea unui mediu sigur și a libertății de mișcare pentru toate comunitățile din Kosovo. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc ceremonia de schimbare a comenzii grupului de sprijin al cartierului general în Camp Film City, eveniment ce s-a derulat derulat într-un cadru restrâns în urma măsurilor impuse pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Plutonierul Cornel Giambașu, administrator în cadrul grupului de sprijin al comandamentului Kosovo.
Comanda îi aparține acum domnului colonel Dermot Hainefin din Irlanda, funcția fiind asigurată de regulă de această țară. Grupul de sprijin al comandamentului KFOR asigură sprijinul logistic și securitatea bazei Film City, în cadrul căreia își desfășoară activitatea personalul KosovoFOR.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Da, care vă invită în acest moment la instrucție, adică da, să aflăm despre instrucție între 1 și 12 noiembrie în facilități de instruire ale Armatei României în zonele din vecinătatea localităților Reghin, Brădet, Miercurea, Ciuc, Mihail Cogălnicianu, Sânt Giurgiu, dar și Babadag, unde am fost săptămâna asta, se desfășoară un exercițiu de trupe speciale. Ascultăm un reportaj realizat împreună cu colega mea de la Jurnal Militar Constanța, Olivia Bucioacă. Ascultăm.
Sunt comandantul grupului naval de forțe pentru operații speciale. Acest grup de forțe pentru operații speciale a fost generat de divizionul 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale și este destinat a fi certificat pentru NATO ca o țintă de capabilități. Acum acest exercițiu Junction Strike 21.2 reprezintă cadrul în care acest grup naval pentru operații speciale se certifică sub monitorizarea echipei de evaluare SOF, adică Forțelor pentru Operații Speciale, a NATO. Certificarea este un proces mai amplu și mai lung, ce se întinde pe câțiva ani și urmărește niște pași. Ca pași importanți ar fi doar doi de menționat: certificarea acestui grup la nivel național, lucru care s-a întâmplat anul trecut, și certificarea NATO, lucru care se întâmplă acum. Experiența din teatrele de operații ne-a ajutat foarte mult, iar cred că nu aș putea să spun cu un procent de 100%, dar ne apropiem de acest procent cu privire la oamenii care au experiență în teatrele de operații. Acum, bineînțeles, noi încercăm să ne adaptăm amenințărilor actuale și totodată în cadrul terenului în care luptăm, astfel încât anumite lucruri le-am experimentat și le-am executat în cadrul teatrului operației, cum ar fi Afganistan, nu se mai aplică aici. Și aici mă refer în special în acele elemente care sunt prezente în ziua de astăzi privind războiul hibrid și amenințările hibride, de care toată lumea probabil că știe. Majoritatea scenariilor, exercițiilor în care ne antrenăm, cuprind și aceste elemente de război hibrid, război neconvențional.
N-aș vrea să ne luăm la revedere fără să vă întreb cum a fost azi noapte, că știu că ați avut o noapte grea, o noapte lungă, cu lucruri pe care doar dumneavoastră le știți, dar pentru cei care ascultă la radio ne puteți spune elemente spectaculoase de risc?
Practic, azi noapte, unul din detașamentele din cadrul acestui grup a primit o misiune, ce a planificat, bineînțeles, a dezvoltat o concepție a operației și a executat-o azi noapte. Acum misiunea se bazează pe misiunile specifice ale Forțelor pentru Operații Speciale. Toată lumea le știe, ele sunt de acțiuni directe, asistență militară și cercetare specială. Noi aseară am demonstrat două capabilități din cele trei, și anume capabilitatea de a executa cercetare specială și acțiune directă. A fost o inserție a trupelor într-un teritoriu temporar ocupat la momentul acela și executarea unei acțiuni directe asupra unei instalații de bruiaj. S-a executat o inserție pe calea roților, apoi o inserție pe calea apei într-un mediu lagunar. Așa a fost inserat elementul de cercetare specială, care a avut rolul de a măsura realitatea raportului de informații pe care avem privind dimensiunea forțelor inamice de la locul obiectivului și, bineînțeles, prezența acelei instalații care avea o semnificație strategică pentru forțele proprii în a o neutraliza. Ca perioadă de desfășurare, undeva la 16 ore, aș spune, care nu este un timp bătut în cuie. El depinde de anumite elemente. Acum, acea acțiune directă sau asaltul respectiv depindea automat de identificarea pozitivă și de confirmarea mărimii forței inamicului, care în funcție de aceasta comandantul elementului acțional lua decizia dacă poate să angajeze în acel moment acea țintă sau nu. Aseară s-a putut, toate rapoartele de informații au fost confirmate privind mărimea inamicului, astfel încât cercetarea specială care s-a făcut a durat destul de puțin, a spune, relativ cu cât ar putea să dureze o cercetare specială care se poate întinde și pe câteva zile. A durat doar câteva ore, iar concluzia a fost că s-a putut lansa asaltul și neutraliza ținta ca obiectiv.
Suntem la Babadag, unde grupul maritim al Forțelor Navale pentru Operații Speciale, 164, dislocat în Mangalia, se află aici în cadrul exercițiului Junction Strike.
Ne aflăm într-un teritoriu ocupat de către inamic, lângă baza rezistenței, locul în care ne-am instalat acel combat outpost în care lucrăm și în care avem dislocate forțele proprii. În urmă cu o seară s-a executat o acțiune care a presupus atât o cercetare specială, cât și o acțiune directă în teritoriul inamic pentru a distruge un sistem de brere a comunicațiilor. Acest aparat a fost identificat în urma altor pachete de informații culese de către alte detașamente, iar sarcina dusă la bun sfârșit a fost atribuită nouă. Din păcate au survenit foarte multe probleme pe timpul infiltrării, deoarece am avut niște sabotaje, au cedat motoarele embarcațiilor, motiv pentru care a trebuit să trecem la niște planuri de rezervă pentru a duce misiunea la bun sfârșit. Nu a fost nicio problemă din acest punct de vedere, deoarece operatorii au avut foarte multă experiență. Infiltrarea a fost într-un final realizată cu succes, s-a respectat exact timeline-ul, așa cum a fost propus în cadrul planificării. Echipa de cercetare a fost poziționată unde a trebuit să fie, a acționat la timp, a reușit să identifice obiectivul inamic, iar în urma identificării obiectivului, echipa de asalt împreună cu echipa de sprijin au acționat. Mai întâi au neutralizat tot ce ține de inamic, au încercat să culeagă date, informații, din păcate nu s-a găsit nimic important, după care s-a trecut la distrugerea sistemului de bureaj. Iar din cauza faptului că embarcațiunile noastre au suferit defecțiuni, am folosit pentru exfiltrare embarcațiunea găsită în cadrul outpostului inamic, ceea ce ne-a ajutat foarte mult.
Le urăm succes în continuare operatorilor de forțe speciale care mai sunt până pe 12 noiembrie în teren. Săptămâna aceasta, la 1 noiembrie, Radio Public a împlinit 93 de ani, iar la câteva zile după, o altă marcă celebră din familia Radio România a împlinit 80 de ani. Este vorba despre Radio Iași. A avut loc o conferință chiar la Cercul Militar din Iași, acolo unde producătorul de la Radio România Iași, Petronela Cotea Mihai, a spus următoarele.
A doua armată a țării, așa cum a fost denumit Radio Moldova atunci în 1941, la data de 2 noiembrie, când s-a rostit pentru prima dată aici Radio Moldova de către primul crainic, avea 19 ani, Petre P. Andrei. Este, dacă pornim de la acest eveniment concret, realizat din nou în colaborare cu Armata României, atunci putem spune că este o asociere normală, în condițiile în care radioul public are misiunea de a menține conștiința națională, de a aduce în atenție fapte eroice, de a aduce în atenție sacrificiul celor care veghează, ca noi să existăm în liniște și pace. Ne-am gândit că este o fericită asociere de a marca repere importante din parcursul Radio Iași, însoțit permanent cu parcursul poporului român. Iar revoluția de la 1821 a lui Tudor Vladimirescu este un moment de referință și e o clipă fericită aceasta, că iată tot un număr rotund de ani se împlinesc de la momentul revoluției de la 1821.
Trecem mai departe la Jurnal Militar cu ultimul subiect de astăzi. Un interviu pe care îl programase în săptămâna trecută ca un omagiu adus tuturor veteranilor de război în săptămâna în care a fost Ziua Armatei. Interviul realizat cu eminenta profesoară de muzică, Rodica Steliana Crețu, care a format zeci de generații de muzicieni, instrumentiști și dirijori în Școala Militară de Muzică. Profesoara de armonie care primește în continuare mesaje de mulțumire de pe toate meridianele lumii, unde foștii elevi activează în filarmonici și orchestre celebre din Africa de Sud, în Europa și în cele două Americi. O să vă întrebați ce legătură este între vestita profesoară de armonie și veteranii de război. Ei bine, tatăl domniei sale a fost ofițer în Armata Regală, iar povestea în întregime o puteți afla din înregistrarea emisiunii Eveniment de pe pagina de Facebook Feciori la Oaste. Interviul extins este acolo, acum ascultăm un fragment realizat de Cornelia Mihăilă.
Despre Petre Crețu, ofițer în Armata Regală. Vorbim astăzi cu dumneavoastră, fica lui, profesoară de muzică la Școala Militară de Muzică, Rodica Steliana Crețu. După plecarea regelui, tatăl dumneavoastră a fost lăsat la vatră, deci a fost scos în rezervă, da?
Da, scos în rezervă, da. Doi colegi de-ai lui, colonei, adică colegi superiori, colonelul Juganaru, cu al cărui fiu eram eu colegă la școală, de asta știu, era în închisoare și tata și cu mine duceam lemne cu sania iarna, cât puteam. Și era un frig acolo, doamna Juganaru era și cu copilul, nu stăteau departe de noi. Colonelul Juganaru n-a murit în închisoare, a venit, dar era foarte, foarte marcat de închisoare. Că l-am văzut, bine, am fost în vizită așa și l-am întrebat pe tata, așa arăta, nu, zice, era un bărbat în floarea vârstei. Și un alt coleg, tot superior, colonelul Drăghici, cu a cărui fată eram eu, Violeta o chema, tot așa colegă, făcea pușcărie la Buzău, probabil la Râmnicu Sărat, și venea la Buzău în batalionul de muncă. Și tata avea tot așa niște echipe pe acolo și îmi spunea, mă duc la debit să cumpăr niște pachete de țigări. Zic, dar ce te apuci de fumat? Nu, zice, le las să cadă lângă colonelul Drăghici atunci când îi vine rândul să treacă pe lângă mine.
Se ajutau până la urmă cu prețul vieților, da. Pentru că dacă acest lucru era descoperit de securitate, erau,
da,
și închiși,
bineînțeles,
familia.
Bineînțeles,
suferea,
da,
și mai
dacă tot. El risca în felul ăsta, că dacă vedea că i-a dat țigări, da, sau lemne, n-au murit nici unul, nici altul, iar el n-a fost vorba niciodată de închisoare, a fost vorba numai de percheziții. Au fost percheziții multe, după ce s-a dizolvat armata regală, a avut un post de contabil și avea renumele că e foarte onest. Toți spuneau, a, domnul Crețu e foarte cinstit, poți să-i dai orice, orice socoteală, orice, nu te temi. Și a rămas așa până la pensionare, până la 90, când veterani, în sfârșit, a fost ridicat în grad și toate celelalte manifestări meritate de admirație și respect pentru veterani.
Am ascultat-o pe profesoara de armonie Rodica Steliana Crețu. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi. Mulțumesc și lui Adrian Soare că ne-a păsuit câteva secunde în plus. Urmează așadar Adrian Soare aici la Radio România Actualități. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar ca de obicei, numai bine!